vos contar unha historia, vou vos contar unha historia que pasaron dous galegos que emigraron para Cuba, que emigraron para Cuba para poder gañar un peso, un barco en Vigo. E en 30 días pisaron terra deixando atrás a familia. E cando chegaron a Tahiti, asubiaron esta melodía. Primeiro foi taxista e logo sindicalista da fábrica de tabaco. Seu segundo montou negocio, fixose rico traballando pouco e pouco. E cando lles entraba a morriña, cantruxaban esta cantiguinha. Na Habana, na Habana, na Habana fai calor, no indio, no indio, un frío que liña os. Derrotaron a Batista. Entrou o Che polas ruas, entrou o Che polas ruas, revolución socialista. E o sindicato, que era de esquerdas, saiu a rúa, mandou os yanquis a merda. E cando marchaba coa guerrilla, entoaban esta melodía. Na Habana, na Habana, na Habana fai calor, no indio, no indio, un frío que que se oe esta estrela.